Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation. Campus FM jippreżenta. Min poplu għal nazzjon. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Fata ġo borx, minn kima l-ħab tijed rassu ġo perotta nistennu kum l-edizzjoni uħra tal-program minn poplu għal-nazzjon. L-ħad darba ġo konna għed nitkellmu fuq il-kostruzzjoni tal-1921, il-kostruzzjoni li tawna l-Ingliżi, kien hemm qabela l-lotta tal-kostruzzjoni, il-rapport li kien sar minn l-Assembleja Nazzjonali Maltija, l-Ingliżi sammu diversi punti għattilna minn din il-proposti tal-Maltin fostom li konna il-tieni kamra, il-senat, ma zammewx fil-kostruzzjoni tal-1921 il-referenza għal-reliġjon, ma zammewx laqas il-proposta tal-Maltin għal-kifanda issir il-vot kifinata, il-vot il-proportional representation li għanna sallum, li kienet differenti minn dak li rridu il-Maltin, un-bab dejna il-kelmu ftit fuq il-partiti politiċi, semmejt inti il-partit ta' Monsignor Panzavecchia, li kien partit nazjonalista u b'element qawwi ta' reliġjon, u semmejt ukoll il-partit ta' Nerik Mizz li kien partit nazjonalista ma li kien partit sekulari.
Issa. La semmejna dawk it-tnejn, ħa nkompli fuqhom l-ewwel. Għandek jekk inti trasled il-Partit ta' Panzavecchia, ġifieri l-Unjoni Politika Malteżi li ħarġet il-gazzetta tagħha, il-Korriere Popolare, dina lajta ta' dan il-partit kien id-difiża tar-Reliġjon Kattolika, il-kultura Latina Ewropea ta' Malta u d-drittijiet kostituzzjonali tal-pajjiż. Dawk kienu t-tlett biex ngħidlek.
Kolonni li fuqhom
mibni l-partit. Issa, kif semmejt id-darba oħra wkoll, Neri Kmizzi li ma kienx jaqbel ma' Panzavecchia.
Fuq dan l-aspett.
L-aspett ta' speċjalment tar-reliġjon, kif ir-reliġjoni jew il-Knisja tikollha l-aħħar kelma biex niftehmu. Tajjeb. U kien iktar militanti lejn l-Ingliżi u qaqgħad il-partit tiegħu f'Mejju tal-1921. Il-Partito Demokratiku Nazjonalista u bil-gazzetta l-Eko di Malta e Gozo.
Jifiri maħruġa bit-Taljan.
Bit-Taljan, bit-Taljan. Wonki il-Korriere delle il-Korriere Popolare kienet bit-Taljan. Skont l-istatut tal-PDN, dan kien se jfittex id-difiża tal-reliġjon, tal-autonomija u tal-lingwa u rrid jaħdem biex iġib it-titjib morali, intellettuali u ekonomiku tal-klassi tal-ħaddiema. Skont l-enċiklika Rerum Novarum tal-Papa Ljun 13. Issa, il-fatt li Mizzi kellu warajh il-ġovine Malta, flimkien ma' reputazzjoni tiegħu ta' politiku idealista, f'qir u koraġġuż, kien jgħinu jiġbed warajh xi wħud mill-aħjar elementi żgħażagħ tal-istess xi ta' politika. Però, kien iżomm il-bott minnu dawk il-Nazzjonalisti għamlu f'dan l-istadju li kienu jarawh imqareb wisq. Allora kienu jħossuhom iktar komdi ma' l-Unjoni Politika Malteżi milli mal-partit ta' Nerik Mizzi.
Sakemm jiġi anke Nerik Mizzi fil-programm tiegħu, fimtek sew qed jgħid li jimxi fuq it-tagħlim soċjali tal-Knisja.
Le, hija jimxi fuq it-tagħlim soċjali. U tinnota li qed jorbtu mat-titjib ta' klassi tal-ħaddiema, jiġifieri huwa qed jgħid Nerik Mizzi fil-programm elettorali tiegħu anke iktar quddiem dejjem għandek element fil-programm elettorali li jkun biex ngħidlek speċifikament catering għal klassi tal-ħaddiema. Nerik Mizzi kien jemmen fiha din. U għalhekk anke iktar quddiem ikollu numru segwaċi mhux ħażin minnaħa tal-ħaddiema. Imma hu ma kienx lest li jaċċetta li l-politika prinċiparjament ma tixtieħu linji sekulari. Dik id-differenza li pruvajt nagħmel darba l-oħra. U ma kienx jagħmel kompromess fejn tidħol l-Italjanità ta' Malta. Jiġifieri d-difiża ta' dak li kien jara bħala il-wirt lingwistiku u kulturali ta' Malta marbut ma' l-Italjanità u mal-dak Ewropej.
Ħadar anke konna diskutejna l-proposta li kien għamel. Din il-linja wkoll dak l-artiklu li kien kiteb.
Issa dawna pjuttost Italja. Dażewġ partiti kienu kelpu qattus, però li ġara kien li Nerik Mizzi, il-partit ta' Nerik Mizzi ħareġ biss fuq Għawdex. Ma kkontestax
fuq Malta.
Id-distretti ta' Malta.
Jifhim, kelpu qattus, ma kellha ħafna affarijiet ixtiebħu wkoll.
Kien hemm iva, ma kienx hemm oċean bejnietom.
Ma ħareġ fuq Malta, kien hemm xi raġuni partikolari.
Naħseb hu kien kalkula li għaw Malta lajta biex ngħidlek insejħilek nazzjonalista kien ġiet dominata mill-Unjoni Politika Maltese.
U fuq Għawdex u kien hemm xi raġuni għala fuq Għawdex.
Tinsiex għaw missier u kien Għawdex u kellu ħafna konnessjonijiet Għawdex. Fuq dak nitkellmu ktar. Issa mbagħad kellek f'April tal-1920 kien ġie lura Malta il-Konti Gerald Strickland. U meta ġie lura kien determinat li jerġa' jidħol fil-politika. U fil-fatt għata partit tiegħu b'isem The Anglo-Maltese Party. U beda wkoll il-gazzetta il-Progress. Sarattant l-avukat Augusto Bartolo li bħal Strickland kien jemmen li l-futur ta' Malta kien marbut ma' relazzjoni kemm jista' jkun mill-qrib ma' Renju Unit, waqqafu wkoll partit, the Constitutional Party.
Jifier qisu kellna ġiex partiti fuq naħa u ġiex partiti fuq oħra.
U speċjalment fil-kwistjoni tal-lingwa. Issa, il-mira ta' dan żewġ partiti kienet li jsaħħu l-identità Ingliża ta' Malta. Imma kien hemm differenzi sew bej Strickland u bej Bartolo.
Kif kien differenzi bej Mizzi u Panzavecchia?
It-tattika favorita u antika ta' Strickland kienet li akkuża li l-kull ma jaqbilx miegħu bi pro-Italjaniżmu u biżlealtà. Kien ma taqbilx miegħu. Int kont pro-Taljan kontra l-Kuruna Ingliża, trid bdil tal-bandiera f'Malta, eċetera. Bartolo li kien mitħla sew tal-kultura Ingliża, tajjeb, imma wkoll ta' dik Taljana, kien jippreferixxi l-kwistjoni tal-lingwa tieqaf darba l-dejjem. Fil-passat, fil-fatt Bartolo kien ikkritika bl-aħraġ ukoll lil Strickland, tajjeb, fil-Malta Chronicle il-gazzetta li kien joħroġ Augusto Bartolo, u sa kien kiteb li kien hemm il-ħtieġa li dan ikun eliminat mill-politika Maltija. Issa daw jinaqdu fl-imkien.
Daw li rridu eliminaw wieħed ilieħor.
U jidher li Strickland għamel lil Bartolo dik li tissejjaħ an offer he could not refuse.
Li kienet?
Tajjeb. Għax dan Bartolo kien applikaw ħasomma konsiderevoli bħala kumpens għal fatt li fis-7 Ġunju kienu ħarqulu l-istamperija. U il-Konti Strickland kien fil-fatt takkużah għallu li kellu provi li dana talab iktar mill-li kien ħaqqu. U jidher li jgħeddu li jikxef. Alla daw jagħmlu kompromess, jingħaqdu, il-partit jieħu l-isem tal-partit ta' Augusto Bartolo, the Constitutional Party, però il-mexxej ikun Strickland u il-deputy leader ikun
Augusto Bartolo.
Però mbagħad għandna partit ieħor li huwa importanti. Wkoll
jiġifieri għall-eleżjoni tal-21 daw kkontestaw bħala partit wieħed.
Iva, żgur partit wieħed.
Waqt li fuq in-naħa
dak spiċċa baqgħu tnejn. Imma tkellek il-partit li ħareġ mill-klassi tal-ħaddiema. Partit li ġispirat mit-trade unions, pereżempju il-Workers Union Branch, number 1 u number 2 u number 3 fid-dockyard. U insibu li f'Ottubru ta' 1920 nax il-persuna li kienu taħlita ta' ħaddiema filantropisti professjonisti waqfu il-Kamera del Lavoro li iktar tard ħadet li senta Labour Party Club. Taħt it-tmexxija tal-Kurnel Willi Savona li kien iben Sigismondo Savona. L-għan prinċipali tiegħu kien li jġib dal-partit li jġib il-qudiem bil-mezzi kollha l-istat ekonomiku u soċjali tan-nies tax-xogħol kollha kemm huma.
Jiġifieri mela għandna erba partiti. Żew il-Partit Nazzjonalista ta' Panza Vekkja, il-Partit Nazzjonalista ta' Enrik Mizzi qed jikkontesta fuq Għawdex, biss il-Partit Kostituzzjonali qed jikkontesta fuq Malta Għawdex u il-Partit tal-Ħaddiema li qed jikkontesta wkoll fuq Malta Għawdex.
Eżattament. Issa
l-elezzjoni meta saret?
L-elezzjoni saret s'intendi fil 18 ta' Ottubru tal 1920 dik għas-Senat. Fil-5 u 6 ta' Ottubru saret għall-Assemblea Leġislativa.
U dawk kienu jkunu elezzjonijiet miġġielda ħafna, jagħmlu meetings laqgħat ma.
Ija, kienu jagħmlu meetings ukoll jagħmlu laqgħat u anke laqgħat fiswali u x'nafien. Mhix elezzjoni kif nafu għallum, anzi iktar għan ikun iktar preċiż, kif kon iktar kienet qabel b'dak l-istorbju kollu kien ikun, imma għal dak iż-żmien kienet anqal interess sew. Fil-fatt kienet kampanja kemm qawwija u kemm ħarxa, tajjeb, pjuttost wieħed mill-affarijiet li kien jispikka kien ukoll it-tajjir tan-naħa l-oħra, tajjeb.
Negative campaigning.
Negative campaigning. Issa. Interessanti, ġara ma ġarax. Jiena għatlek li il-Partit tan-Enrik Mizzi, il-Partit Demokratiku Nazzjonalista, ikkontesta biss f'Għawdex. U kontesta biss għall-Assemblea Leġislativa. F'Għawdex rebaħ l-erba' siġġijiet. Ordini il-kalkoli kien għamilhom tajjeb ħafna Enrik Mizzi. Issa, min-naħa l-oħra, il-partit tal-Unjoni Politika Malteze ta' Panza Vekkja rebaħ 14 siġġu waqt il-Partit Kostituzzjonali u l-Partit Laburista rebħu 7 siġġijiet kull wieħed. Mela ma l-ewwel tinduna li għandek l-ebda partit li għandu maġġoranza.
Le. Ma għandek partit li jubsaħtu ħafna?
Għandek hija bsaħtu, però m'għandux maġġoranza.
X'għafet ta' qiegħda f'idejn Enrik Mizzi issa.
Jew Enrik Mizzi, jew il-Partit Laburista. Għaliex?
Imma dak ħajmuru ma ta' Panza Vekkja u ma ta' Enrik Mizzi?
Għajlek għaliex. Iċ-ċans li ta' Enrik Mizzi mu ma' Panza Vekkja kien inqas milli li jmur il-Partit Laburista ma' Panza Vekkja. Iva, ħabba l-fatt li kien hemm diżgwid qawwi fejnietom u anki ħabba l-fatt li Panza Vekkja ma naħsibx li kienu jħossu komdu f'koalizzjoni ma' Mizzi. Issa hawnhekk għandek sitwazzjoni.
Da, skużani, da l-Assembleja Leġislattiva.
Iva.
Mhux tas-Senat.
Mhux tas-Senat, le. Issa nitkellem fuq is-Senat dalwaqt. Issa hawnhekk għandek l-ewwel ħaġa il-pjan ta' Imer joħroġ perfettament. M'għandekx.
Fl-imsens.
M'għandekx gvern ta' maġġoranza. Titkoalizzjoni bil-fors. U se jkun hemm il-ħtieġa bil-fors ukoll. Bil-fors ukoll li qed isir xi arranġament. Issa f'dan l-istadju kont qed jgħid li ħadd ma jrid jingħaqad ma' ħadd. Jindaħal il-gvernatur li jipprova jgħidulhom ħares ma jistax naffordja u deġa kemm elezzjoni oħra, jprova jteġa' tagħti l-istess riżultat u jikkonvinċi lill-Partit Laburista biex jgħin
lill-partit
tal-maġġoranza forma ta' koalizzjoni. Sa dak fuq l-Assemblea Leġislattiva. U mbagħad għandek is-Senat.
Skuża jiġifieri hemmhekk ħajkonna gvern b'saħħtu ħafna x'għandu 21 u l-oħrajn 11.
Però tinsiex li mhux marbut f'koalizzjoni gvern Laburista fatti ma jridx ministeri u għalest li jgħin lill-partit tal-gvern jekk huwa jimxi fuq prinċipji li qabel magħhom il-partit. Mbagħad kellek is-Senat. Fis-Senat il-partit ta' Panza Vekkja.
Iżda l-Senat jekk niftakar sew.
Seba' partit. Sejt law.
Mhux għax hemm l-oħrajn li ħajkunu nominati.
Il-politika Malteze, din il-politika Malteze rebħet 4 siġġijiet.
Ta' Panza Vekkja.
Ta' Panza Vekkja. Il-Partit Laburista rebaħ 2, wieħed minnhom li tela' kien Monsinju Gonzi. Mikil Gonzi li kien ħareġ mal-Partit Laburista s-Senat u il-Partit Kostituzzjonali tal-Lawieħed. Voldi hawnhekk
il-Partit Nerik Mizzi ma kellux fis-sena ċejn.
Ma kellux. U hawnhekk il-Partit tal-Gvern huwa komdu. Għaliex? Għax hekk inti mħarsu mbagħad lejn l-10 l-oħra li huma nominati, se ta' jserraħ rasu fuq kellu 4 diġà. Tajjeb, minn 17. Se ta' jserraħ rasu fuq il-tnej tal-kleru. Dakar jituħ sittemmek, se ta' jserraħ rasu mhux ħażin ukoll fuq il-professjonisti, mela tal-8 diġà.
Jekk il-Partit Laburista kien ħajnu fil-Assembleja Leġislattiva għandu jgħidu.
Għandu tnejn oħra, eżatt. Għoldi kien ħares li għaj. Sawnek ma kienux se jidru problemi kostituzzjonali għax b'xi mod jistgħu
jmexxu.
Però għandek żewġ affarijiet li jridu noħdu fil-konsiderazzjoni tagħna. Waħda. Hija l-ewwel esperiment ta' tmexxija ta' gvern responsabbli fil-pajjiż. Fi klim ieħor x'qed ngħid jien. Li bir-rieda tajba kollha li għandhom il-politiċi involuti m'għandhomx esperjenza parlamentari. Tajjeb? Issa tgħid li di xi ħaġa hawn id-dinja, esperjenza parlamentari fis-sens li waħda mill-affarijiet li jimxi bih parlament li kwet li qed jaħdem sew hija li f'ħafna affarijiet ikun hemm sens ta' kooperazzjoni. Sawnhekk inti għandek bniedem meta mexxi partit. Nitkellem għal Gerald Strickland. L-kelma kompromess ma kienx teżisti fid-dizzjonarju tiegħu. Għalih l-uniku mod tudu li tista' timxi hija billi tiftaħ il-kanuni kollha fuq il-partit l-ieħor li qiegħed qisu bħala l-oppożizzjoni tiegħek u tattakka 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 tattakka. Mela diġà qed jidħol is-sens qawwi hawnhekk ta' head to head konflikt
fil-parlament.
L-idea ta' kompromess biex hemm. Il-Partit Laburista lest biex jgħid, speċjalment jekk il-gvern iressaq liġijiet li kienu se jaġevolaw lill-klassi tal-ħaddiema. Issa
għad għalfatt hum saħħa aktar milli kellhom in-numri.
Issa ħajja kemm ikellhom in-numri, però għandek bil-forsi jkollok ukoll ammont qawwi ta' manovrar. Sa, l-ewwel Prim Ministru ta' Malta, jew kap tal-Minister biex nkunu żgħar preċiżi, kien Joseph Howard, għax ma vekkja ma ħarsli li bħala qassis kellu jsir Prim Ministru.
U x'kien il-background ta' Howard?
Howard il-background tiegħu kien ġej mill settur tal-kummerċ, ovvjament kien jaqbel mal-politika ta' dak il-partit u allura kien naħseb jiena good choice f'dak is-sens. Issa il-partit kostituzzjonali approċa wkoll il-Partit Laburista. Allura jekk naqdu jkollna 14 mhux se jkollu gvern ta' maġġoranza imma
jkun blok
b'saħħtu. U kien lest qal li idaħħal il-kunċett li jidħol il-ħlas għall-membri tal-Parlament biex ikun ħafif għall-membri Laburisti li jieħdu sehem fih. Lest biex ressaq leġiżlazzjoni favur ħaddiema b'konsiderazzjoni speċjali għallu għall-liġi tal-korriment fuq ix-xogħol u tħeġġiġ għall-infieq ta' flus biex jingħata xogħol lil ħaddiema u jiżdiedu l-industri u twaqif tal-istess kundizzjonijiet li kien hemm qabel biex jissupplixxu il-fregati u l-kantins mingħajr ma jkollhom kompetizzjoni mill-gvern. Fi kliem ieħor li jagħti żjed spazju li daw il-ħwienet iż-żgħar biex ikunu jaqbdu fil-kummerċ. U fil-fatt, il-segretarja tal-Partit Kostituzzjonali, Galia, Anthony Galia, bat dan is-suġġeriment bil-miktub. Waqt li il-notarċevija di l-Partit Laburista irrifjuta din l-offerta, tajjeb, u qed jgħid tal-istadju qed jgħid iva mhux jiena qatt maħadd. Iktar quddiem kif naraw fil-programm ieħor issir forma ta' għaqda
il-kompakt
mhux statutorja ma ssir forma ta' għaqda bejn żewġ partiti u naħseb li f'dan l-istadju l-Partit Laburista kien għaqli Meta jingħad maħad. Meta ngħaqad
ma
partit ikbar minnu telef ħafna mis-saħħa tiegħu. Issa il-gvern, il-gvernatur kif għattek kien konvinċa l-Partit Laburista biex jgħin l-gvern biex tkun tista' tibda tħaddem u beda jitħaddem il-Parlament. Issa mhux qed nidħol fid-dettalji tal-Parlament għax għandna ħafna, però li għandna żgur huwa li bil-ewwel jitfaċċew problemi politiċi.
F'imsens problemi politiċi.
Problemi politiċi inħabba li għandek diżgwid. Il-Partit Laburista qed jafas fuq leġiżlazzjoni kif irida, il-gvern ta' Palza Vekkja qed ikaxkar saqajh iktar minn kollox, qatt m'hemmx kif għatlek l-espenza fil-Parlament u hemm ukoll biża' kbir fuq il-finanzi, kif se jqassmu il-finanzi, il-gvern Ingliż kien ta' għotja biex tibda taħdem il-gvern responsabbli ta' 9 miljun lira li kien sostanzjali għal dak iż-żmien. Però jibqa' l-fatt li kien hemm din il-biża' li ta' min insemmu li l-kunċett dak iż-żmien kien li l-ebda gvern ma jibbaġġitja għal deficit. Jekk gvern jispiċċa b'deficit kien ikun gvern li se jġib gwaj kbir fuq il-pajjiż.
Tgħallimni għal lezzjoni xi ġieli.
U fil-fatt ftit snin wara milli qed nitkellmu fuqu, Newfoundland tispiċċa bankrupt u titlob biex tintaqgħod mal-Kanada. U dak l-eżempju kbir fl-Imperu Ingliż ta' x'jista' jiġrilu min imur oltre. L-ewwel gvern li jissogra jmur oltre minn dan huwa fil-fatt il-gvern Laburista tal-1947 meta jippreżenta budget li jkollu deficit żgħir fih. Però f'dak il-perjodu
Malta.
F'dak il-perjodu il-kunċett ikun beda jinbidel tal-ekonomija. Fil-fatt nafu li kieku gvernijiet baqgħu jaħdmu fuq il-kunċett ta' bl-ebda deficit kieku ħafna
Gwaj li kien
daqs mill-iżvilupp.
Laqgħet miżvilupp. Jiġifieri hemm vantaġġ ukoll tal-deficit.
Inti li trid tagħmel hija li
ikun
sostenibbli d-deficit mhux ikun bl-addoċċ. Imma bil-fors li naraw li ħafna mill-progress li sar fuq livell anke jew Malta fuq livell nazzjonali seta' jsir inħabba il-fatt li l-gvern seta' jissellef il-flus.
Jekk imorru luri sal għall-elezzjoni u sabadin din l-assembleja leġislativa li Maltin seħu l-parlament. Dawk kien ikollhom laqgħad sikwit, laqgħad mhux tant sikwit.
Ma kienx ikollhom laqgħad kemm għandna issa, però kellhom l-ikwit. Inqas qed tintaqa' spiss is-Senat milli kien jintaqa' l-Legislative Assembly, ovvjament, infakkar x'kien il-proċess naħseb ta' minnha ngħidu għadin. Inti meta tgħaddi liġi mill-Assembleja Leġislattiva, dik il-liġi mbagħad tintbagħat is-Senat. Is-Senat jikkonsidra jekk jaqbel magħha, jafferma il-bil tiegħu u allura dik il-liġi tmur għand il-gvernatur biex ikun jista' biex jifferma, imbagħad għandek proċess ieħor għax kellek ċertu liġijiet li qabel ma jifferma l-gvernatur, jiċċekkja mal-gvern Ingliż f'Londra li m'hemmx oġġezzjoni. Però jekk is-Senat ma jaqbilx mal-liġi, allura hu seta' jipproponi amendi u jerġa' jibgħathom jibgħat il-liġi b'dawk l-amendi lill-Kamra Leġislattiva biex tikkonsidruhom. Issa l-Kamra Leġislattiva kien teġa' tiddebatti il-liġi, tista' taqbel magħhom jew ma taqbilx, jekk tiddeċidi li taqbel jew ma taqbilx kif jiġi format issa dal-pass, teġa' nibgħatu lis-Senat li jerġa' jħares liha. U jekk ma jkunx jistgħu jaslu f'kompromess, jista' jasal li l-ħtieġa li jissejjaħ laqgħa bejn iż-żewġ naħat flimkien konġunta u hemmhekk imbagħad simple majority tot.
Jiġri kien laborjes.
Laborjes. Issa barra minn hekk il-problema hija meta tiġi għall-kustjoni tal-finanzi. Ma ninsewx li l-prassija parlamentari hija li jekk gvern jiġi sfiduċjat fuq vot finanzjarju, allura dak il-gvern huwa mistenni li joffri
ir-riżenja
tiegħu. Tajjeb, jiġifieri ikun hemm elezzjoni. Dan il-pass ma jintlaqax qabel snin oħra, ftit snin oħra, ma meta jintlaqa dak il-pass, ikonna kriżi politika immensa fil-pajjiż, però dak mhix għalih.
Għalli kursi, nistaw nispiċaw il-program ta' nawr, ġaw nirringrazzjaw l-semija ta' nafakrom li tul dan il-program, missa rajna l-elezzjoni tal-21, rajna kol kif marru il-partiti, mitsiħal voti kolla ta' għawdex il-partit kostituzzjonali partit tal-ħaddiema ikollhom numru ugwali ta' voti, 7 u 7, il-partit il-kbir kif il-partit ta' Partita Vekkja jkoll ħareġ bħala l-partit il-kbir. Fos dawk eletti għal-Senat. Nirringrazzja s-semija tagħna l-attenzjoni tagħhom, nfakkarkom li għall-programm tistgħu segwu wkoll permezz tal-internet www.compusofm.um.ul.mt u aħna nagħmlu appuntament magħkom għall-pallum ġimgħa saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Minn poplu għan-nazzjon. Prezentaw il-programm Father Joe Borch u l-professur Joe Pirotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġju plilkom bix-xewqa tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.